Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Ministerul Educației a prezentat un plan ambițios de modernizare a 35 de școli din Chișinău și din provincie, despre care a spus că urmează să fie transformate în școli model. Sunt obiective îndrăznețe, dar mai bine să încercăm să facem imposibilul și să vedem ce ne reușește, a spus ministrul Dan Perciun, prezentând vineri conceptul de modernizare a școlilor, care prevede, între altele, serii inteligente pentru orele de biologie și chimie, terenuri de sport cu piste de alergare, zone de odihnă pentru elevi și profesori și alte dotări moderne. Cum ar trebui să arate o școală model, în viziunea Ministerului Educației, a căutat să afle colega noastră Luba Maxim.
În viziunea ministrului Educației Dan Perciun, aceste școli sunt școli de vis, pentru că el, după cum a spus și în prezentare, a adunat tot ce este mai modern, mai inovativ și mai frumos din toate școlile din toată lumea și le-a pus în acest concept, cum zicea, ca o listă de Crăciun. El este foarte așa visător și înțelege de fapt totodată că este cam așa ireal ceea ce a propus el pentru condițiile Republicii Moldova, dar el a spus că mai bine să tindă spre ceva foarte frumos ca să vadă după aia ce o să reușească.
De fapt, ce dotări ar putea să aibă aceste școli model?
Serii inteligente pentru orele de biologie și chimie, terenuri de sport cu piste de alergare, multifuncționale, zone de odihnă pentru elevi și profesori. Chiar dacă ai văzut articolul, poți să vezi în fotografii cam ce își dorește ministerul să facă. Sincer să-ți spun, eu mi-aș dori foarte mult ca copiii mei să aibă ocazia să studieze în aceste licee. Ceea ce văd eu pe hârtie este foarte fain, foarte frumos, dar vedeam cât este de aproape de adevăr, pentru că lumea în comentarii scria la acest articol pe Instagram că la concepte pe hârtie suntem foarte buni, dar vedem ce o să fie în realitate.
Cum a selectat ministerul școlile care vor fi modernizate? 35 la număr în total, după ce criterii și de ce a decis să construiască de la zero și câteva instituții noi?
Ministerul, de fapt, s-a gândit ca să fie echitabil în fiecare raion să fie câte o școală model. Criteriul a fost simplu, ca să nu fie mai puțin de 500 de elevi în liceu și să fie loc pentru cei care vor dori să vină. În Chișinău a fost selectat liceul sportiv și chiar zicea domnul ministru că în unele instituții erau mai puțin de 500, dar pentru că se dorea ca să fie echitabil în fiecare raion câte o școală model, au totuși au mizat pe ea. Și zicea domnul ministru că e nevoie de circa 70 de milioane de euro pentru acest proiect. Ei au deocamdată identificat doar 14,5 milioane și vedem ce o să se întâmple, pentru că deja în anul ăsta 2024 ei vor să facă anumite lucrări. Acele 5 licee care se vor construi de la zero, deci cumva domnul Perciun spunea că ei înțeleg că conceptul pe care ei l-au ales poate să nu se regăsească în anumite instituții și atunci școlile care vor fi construite de la zero vor putea să fie chiar școli de vis dacă se va ține cont de ce s-a ales, de aceste terenuri multifuncționale, de aceste serii inovative, adică cumva ca să poți să aduci la viață aceste școli, trebuie cumva să fii proiectate corect de la început, din start. Ori noi știm foarte bine că majoritatea instituțiilor de învățământ din Moldova au fost construite în timpul sovietic și chiar nu conceptul nu este gândit pentru acest proiect.
Luba, ai fost recent în provincie, la o școală unde copiii sunt aduși cu autobuzul din 3 sate, în contrast cu planurile ministerului. Până când vor apărea acele școli model, cum învață, în ce condiții învață acum astăzi copiii în provincie?
De exemplu, în această școală Sărățica Nouă, la care noi am fost, condițiile nu sunt proaste. Condițiile sunt bune, iau, au și sală de sport și cantină, au, din imagini se vede în clase, au și table din astea interactive. Condițiile sunt foarte bune. Alta e problema că ei nu au nici în școala aceea de unde vin copii din două sate, nu se adună mai mult de 103 elevi, ca să-ți imaginezi. Copii din trei sate și 100 și ceva de copii. Deci, efectiv, există riscul ca și această școală din Sărățica Nouă să se închidă, pentru că capacitatea școlii este de 600 de copii. Și ultimul etaj, etajul 3, a fost înghețat, a fost deconectat și energia termică ca să nu fie cheltuieli în plus. Directorul nici măcar n-a ascuns lucrul ăsta, deci el înțelege foarte bine, plus că n-au nici profesori. Ei au 11 profesori și mai au nevoie de cel puțin 4. Dar să știi, condițiile nu sunt rele acolo. Era cald în școală, erau condiții bune. Problema este demografia și faptul că au plecat foarte multe familii, ori în Chișinău sau peste hotare. Și în școala, în satul ăla, Beștemac, sunt circa 400 de oameni, foarte puțini, nu aveam cu cine să vorbesc.
Școli mari și frumoase, condiții bune cumva aveau și copiii din cele două sate care sunt aduși cu autobuzul. Cel puțin din reportajul tău, așa spuneau interlocutorii tăi, că aceste școli au trebuit însă în cele din urmă să fie închise.
A fost nevoit să fie... Școala din Sărățica Nouă este o școală de circumscripție. Deci, ca să vorbesc așa într-un limbaj mai simplu, ea are mai multe dotări decât cea din Beștemac. Are teren de sport, adică cumva este la un nivel mai bun decât cea care s-a închis din Beștemac. Aia din Beștemac a fost reparată, acoperișul era nou, cumva vreo 10 ani în urmă, dar aia din Sărățica Nouă era mai bună, se vedea din... Chestia este că... Oamenii din sat sunt părinți care au învățat la acea școală și copiii lor tot au mers acolo și este o chestie de nostalgie, dar majoritatea au înțeles foarte bine că asta este situația și că își doresc un viitor mai bun pentru copiii lor. Problema este, din ce am văzut eu, mai mult în autoritățile locale, pentru că școala din Beștemac... Este foarte curios că chiar dacă nu erau elevi, consilierii locali nu voiau să voteze ca să fie școala închisă. Chiar, deci, era curios că nu erau copii, dar profesorii erau și ei se încăpățânează cumva pentru că școala să fie închisă chiar dacă nu sunt copii. Dar se cheltui foarte mulți bani pentru aceste școli, serviciile comunale... Zicea directorul că 20.000 de lei se achită pentru un elev de ministerul alocă pe an. Adică sunt cheltuieli foarte mari și în condițiile și realitățile Republicii Moldova, eu de cât timp fac reportaje pe acest subiect la Europa Liberă, îmi dau seama că altă soluție nu este. Și dacă e nevoie, cred că ar fi mai bine ca copiii să meargă la școli mai mari, unde să aibă posibilități mai multe decât în aceste școli care, practic, au rămas înghețate în timp.
Ce spun datele statistice, Luba? Câte școli s-au închis în ultimii ani și care sunt principalele motive?
S-au închis foarte puțini școli. Chiar mă uitam că am cerut de la Ministerul Educației statisticele. Deci, cumva, această reformă s-a început încă pe atunci când era doamna Maia Sandu, ministrul educației, și ea a început această reformă, după care a fost înghețată și fiindcă se politiza foarte mult. Deci, în ultimii 5 ani, potrivit Ministerului Educației, s-au închis 27 de școli mici și se pare numărul foarte mic, în condițiile în care ministerul zicea că sunt foarte multe școli cu număr de 50, chiar mai puțin de elevi, dar pentru că autoritățile locale trebuie să decidă într-un final dacă aceste școli se închid sau nu, este greu pentru Ministerul Educației ca să ia anumite decizii radicale, dar domnul Perciun, chiar în interviul pe care l-am făcut cu el în această vară trecută, mi-a spus că ei nu cred în constrângere, dar cumva vor să-i convingă pe acești părinți și din acest motiv, uite, din toamnă vor veni cu aceste alocații de 50 de euro pentru părinții care binevol vor accepta să-și ducă copiii la școli mai mari. Motivele sunt cele care le știm cu toții, foarte puțin copii, nu sunt nici profesori, demografia a scăzut foarte mult. Să se nasc copii puțini și familiile acum pleacă împreună toți pleacă psihotare, părinții deja nu mai las copiii cu bunii, cu rudele, dar merg împreună psihotare și în aceste condiții satele au rămân fără oameni și asta se vede cu ochiul liber. Practic, de fiecare dată când mergem în satele astea, nu vezi foarte puțini oameni pe străzi și este dramatic dacă și nici nu sunt locuri de muncă, oamenii nu au ce să ocupa la țară.
A fost Luba Maxim. În actualitatea internațională acum, în mai puțin de două săptămâni, se împlinesc 2 ani de când Rusia a lansat o invazie la scară largă în Ucraina vecină, căreia deocamdată nu i se întrevede sfârșitul. Pe de altă parte, se înmulțesc avertismentele serviciilor de informații occidentale, cele mai recente din Estonia și Norvegia, că Ucraina va fi înfrântă dacă nu continuă să primească un ajutor militar substanțial din partea aliaților. Numai că cel mai substanțial sprijin de aproape 60 de miliarde de dolari promis de administrația președintelui Joe Biden rămâne blocat în Congresul american, victimă mai ales a aripii dure a Partidului Republican, susținătoare a fostului președinte Donald Trump. Relatează Ileana Giurchescu.
Rusia se pregătește pentru o confruntare militară cu Occidentul în următorul deceniu, dar ar putea fi descurajată printr-o consolidare a forțelor armate a aliaților, a declarat marți 13 februarie Serviciul de Informații Externe al Estoniei. Este vorba, de fapt, despre raportul anual privind securitatea Estoniei. Rusia a ales o cale care este de confruntare pe termen lung și Kremlinul anticipează probabil un posibil conflict cu NATO în următorul deceniu sau cam așa ceva, a precizat Kaupo Rosin, șeful serviciilor de informații estone la prezentarea raportului. Un atac militar din partea Rusiei este foarte puțin probabil pe termen scurt, a mai spus el, în parte pentru că Rusia trebuie să mențină trupe în Ucraina și ar rămâne puțin probabil dacă acumularea de forțe rusești ar fi egalată în Europa. Dacă nu suntem pregătiți, probabilitatea unui atac militar rusesc va fi mult mai mare, a avertizat Rosin. Estonia și celelalte state baltice și-au majorat cheltuielile militare la peste 2% din PIB după ce Rusia a anexat în 2014 peninsula ucraineană Crimea. Aliații NATO, pe de altă parte, și-au mărit prezența militară în țările baltice. Pe de altă parte, șeful Serviciului Militar de Informații din Norvegia a declarat, potrivit agenției AFP, că Rusia este pe cale să se impună în războiul din Ucraina. Și asta pentru că dispune de rezerve mai mari de efective, capacitatea complexului său militar industrial de a produce mari cantități de arme este mult peste a Ucrainei. De asemenea, sprijinul material oferit de țări precum Coreea de Nord sau China crește semnificativ. Tot la prezentarea unui raport anual de evaluare a riscurilor, directorul Serviciului Militar de Informații, Nils Anders Stensonsen, a afirmat că Ucraina va avea nevoie de un ajutor militar occidental substanțial pentru a putea spera să întoarcă în favoarea sa războiul, care a început cu aproape 2 ani în urmă. Între timp, cel mai important sau substanțial pachet de ajutor militar pentru Ucraina, care ar trebui să vină din partea Statelor Unite, rămâne blocat în Congresul american. Este vorba despre un pachet de aproape 60 de miliarde de dolari pe care administrația Biden îl promisese Kievului. Între timp, la Kiev, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky continuă remanierile la conducerea armatei. L-a numit pe Oleksandr Pavliuk, fost prim adjunct al ministrului apărării în funcția de nou comandant al forțelor terestre. În weekend, președintele ucrainean a anunțat și alte 5 numiri la conducerea armatei. Generalul Pavliuk preia această funcție de la Oleksandr Syrkin, care a devenit între timp comandantul suprem al forțelor armate ucrainiene. Președintele Zelensky l-a numit de asemenea pe Yuri Sodol, fost șef al Corpului Marine Ucrainiene, în funcția de comandant al forțelor combinate ale Ucrainei. Generalul Syrkin, noul comandant al forțelor armate, a semnalat pe de altă parte că intenționează în primul rând să îmbunătățească îmbunătățească rotația trupelor pe front și să valorifice în luptă noile tehnologii. Sârski este considerat și arhitectul cele mai importante victorii ucrainiene, și asta în septembrie 2022, când a recucerit Kupiansk și Izium. Pe de altă parte, cum se știe, în 2023, la sfârșitul primăverii, forțele ucrainiene au lansat o contraofensivă în speranța de a recâștiga terenurile din estul țării pierdute în fața armatei ruse, dar contraofensiva nu a avut succesul așteptat.
A fost Ileana Giurchescu. În Franța, serviciile guvernamentale de securitate susțin că ar fi descoperit o rețea de 10 de pagini de internet ce răspândesc propaganda prorusă, defăimează Ucraina și discreditează guvernele occidentale. Rețeaua ar fi vizat nu numai publicul din Franța, dar și din alte state aliate ale Kievului, cum ar fi Statele Unite, Marea Britanie, Germania sau Polonia. Mai multe aflăm de la Cristian Bolotnikov.
Rețeaua ce opera în Europa de Vest pregătea calea pentru un nou val de manipulări online, într-un an electoral crucial, susțin experții francezi. Mesajele ținteau în special comunitățile ruse din mai multe țări vest-europene. Descoperirea făcută de experții agenției franceze Viginium, creată în 2021 cu scopul de a detecta interferențe digitale din partea entităților străine care au drept obiectiv să influențeze opinia publică, relevă o rețea cu sediu la Moscova care răspândește propagandă și dezinformare în Europa de Vest și pregătea calea pentru un nou val de manipulări online în apropierea mai multor alegeri cruciale din acest an. Denumită Portal Combat, rețeaua includea cel puțin 193 de pagini web care răspândeau propagandă prorusă, în special cu mesaje de apărare a invaziei Moscovei în Ucraina și critice la adresa guvernului de la Kiev. O mare parte din dezinformare era transmisă prin intermediul rețelelor de socializare și al aplicațiilor de mesagerie, fiind adresată persoanelor susceptibile de a transmite mai departe teorii ale conspirației. Site-urile nu produceau materiale originale, ci erau setate mai degrabă să inunde internetul cu articole și alte tipuri de conținut din partea unor personalități influente din Rusia sau de la agențiile de presă sau alte surse oficiale, afiliate și loiale Moscovei. Ele ținteau și comunitățile ruse din Ucraina și din câteva țări vestice, printre care Franța, Germania, Austria, Polonia, Spania, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii. Cercetătorii agenției franceze, care au identificat și analizat rețeaua între septembrie și decembrie anul trecut, spun că originea operațiunii masive de dezinformare poate fi localizată la Moscova. În cadrul analizei a fost identificat și un canal pro-rus de Telegram ce opera în Franța și publica aproape continuu până la 9 articole pe oră. Totodată, experții francezi au menționat că după invadarea Ucrainei a fost creat ecosistemul news.ru, prin care site-urile apărute nu mai erau portaluri de știri ce relatau informații de interes general sau local, ci doar niște ecouri ale propagandei ruse. Unele dintre teritoriile unde acestea activeau aveau anumite caracteristici specifice, cum ar fi prezența minorităților ruse, aflate în apropierea liniei de front sau în zone ocupate de armata rusă. Spre exemplu, experții francezi notează cazul unui portal web creat în aprilie 2022, care avea drept public țintă populația din orașele și localitățile din regiunea transnistreană, menționând în acest caz orașul Dubăsari. Comisia Europeană, NATO și Organizația Națiunilor Unite au catalogat dezinformarea ca fiind printre cele mai mari amenințări la adresa democrației în 2024. În cadrul unei conferințe de la Bruxelles, relatează The Guardian, un oficial NATO de rang înalt a spus că dezinformarea este clasificată ca o problemă de securitate națională și că există o recunoaștere din partea aliaților a faptului că atacurile hibride cu utilizarea dezinformării pot atinge nivelul unui atac armat. Subsecretarul general al Organizației Națiunilor Unite responsabil de comunicații, Melissa Fleming, a declarat în cadrul aceleiași conferințe că dezinformarea este utilizată nu doar pentru a încețoșa războiul, dar pentru a crea mai multă suspiciune și ură și că subminează forțele de menținere a păcii. La rândul său, șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, a menționat că noul război nu este despre bombe care te pot ucide, dar despre cuvinte și idei care îți pot coloniza mintea.
A fost Cristian Bolotnikov.
Pe
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Cum și câte primării se vor amalgama voluntar în Republica Moldova până în anul 2026? O întrebare la care caută răspuns colegul nostru Eugen Urușciuc în ultimul episod al podcastului În Esență, al cărui invitat este Andrei Strach, secretar general adjunct al Guvernului.
O nouă reformă este implementată în Republica Moldova, amalgamarea voluntară a localităților sau, altfel spus, comasarea, fuzionarea sau unirea câtorva localități sub umbrela unei singure primării, o reformă prin care autoritățile își propun să crească capacitățile investiționale ale primăriilor și să le facă mai puternice. În cuvintele premierului Dorin Recean, reforma ar fi un test și pentru administrațiile locale.
Guvernul a pus la dispoziție programul de amalgamare și fonduri de amalgamare. Iată, aici este testul administrației publice locale de nivel 1. Haideți să-l trecem împreună.
Autoritățile susțin că fără această reformă localitățile riscă să degradeze în continuare. Unii experți spun mai în glumă, mai în serios, că în Republica Moldova s-a ajuns la situația când localitățile au primari, dar nu au populație.
Am ales în luna noiembrie 898 de primari, o mai rămas un singur lucru, să găsim oameni pentru dânsi. Ori noi primarii cam de 20 de ani alegem aceeași număr de primari, în perioada aceasta numărul populației a scăzut enorm.
Startul amalgamării voluntare a fost dat la începutul acestui an, a pășit reforma cu stângul sau cu dreptul, care sunt provocările și așteptările, câtă rezistență întâmpină și cum privesc reforma localitățile mici și mai mari. La aceste și alte întrebări încercăm să răspundem în această ediție împreună cu Andrei Strach, secretar general adjunct al Guvernului. Andrei Strach, bine ați venit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit.
Domnule Strach, de reforma amalgamării voluntare este responsabilă Cancelarea de Stat, iar dumneavoastră sunteți unul dintre coordonatorii ei. Ați avut probabil în ultima perioadă mai multe discuții cu primari și cetățeni. Cum ați descrie în linii mari felul în care este percepută această reformă? Oamenii o înțeleg, o acceptă?
Într-adevăr, sunt cel care gestionează portofoliul administrației publice locale la Cancelarea de Stat, care este cumva o funcție proprie a acestei instituții. Respectiv, sunt și cel care coordonează amalgamarea voluntară. Din start vreau să fac câteva precizări. În primul rând, nu vorbim despre reforma administrației publice locale, vorbim despre o testare a principiului de fuziune voluntară a primăriilor și aici vine a doua precizare, nu este vorba despre fuzionarea localităților, dar a primăriilor. O primărie poate avea mai multe localități deja și poate lejer fuziona cu altă primărie care tot are mai multe localități, adică două comune tot pot fuziona. Și nu este vorba despre dispariția localităților, este vorba despre crearea unei primării în loc de câteva, cel puțin două.
O să explicăm probabil pe
parcurs. Da, dar vreau să fie tratată amalgamarea voluntară ca o testare, ca o pregătire pentru reforma administrației publice locale de nivel 1, nu ca o reformă per se. În privința oamenilor din Republica Moldova, noi tratăm amalgamarea voluntară drept o oportunitate. Oportunitate înseamnă o șansă de a face viața oamenilor mai bună și depinde de autoritatea publică locală care se angajează în acest proces dacă vede din amalgamarea voluntară o oportunitate pentru o viață mai bună. Noi, ca și guvern, punem la dispoziția administrațiilor publice locale de nivel 1 instrumente pentru ca ele să poată îmbunătăți viața oamenilor și majoritatea dintre aceste instrumente sunt instrumente voluntare, adică sunt la discreția administrațiilor publice locale. Amalgamarea voluntară este unul dintre aceste instrumente. Dacă o primărie, dacă un consiliu, dacă un primar aplică anumite instrumente, este absolut de datoria lui și în interesul lui, în interesul administrației publice locale, să explice și să comunice cu oamenii despre asta.
Am văzut zilele trecute un comunicat de presă dat de Comisia Electorală Centrală în care se spune că a fost înregistrat grupul de inițiativă pentru inițierea procedurii de amalgamare voluntară a satului Floren din raionul Anenii Noi cu orașul Sângera, o suburbie a Chișinăului. Probabil e primul asemenea grup înregistrat. Corespondenta Europei Libere, Eugenia Apostu, a fost recent în cele două localități unde a discutat cu localnicii.
De când spune că o să trecem cu Chișinău, nu mai trecem nici cu Chișinău, nicăieri. Ședem pe loc, nu știu, mai departe ce așa.
Câți ani să chinui satul Floren să fim cu Chișinău, cu primăria Chișinău? Că e mai aproape, într-adevăr e aproape față de Anenii. Și una, transport n-avem, tare greu merge transportul, dar nu e ca la Sângera, avem acolo 3 transporte la Sângera.
Toată lumea așa, trag nădejde că cu Sângera să fie.
Pot să unească toți, n-am probleme, nici cu Floreniu, suntem 3 de amul, să fim 4.
Domnule Strach, cine și cum convinge populația localităților să accepte amalgamarea?
Chiar dacă oamenii se organizează și insistă în fața administrației publice locale prin crearea acestor grupuri de inițiativă și subsecvent colectarea semnăturilor a 10% din populația cu drept de vot din primărie.
Asta prevede
chiar și în acest caz, asta este a treia cale pe care poate să fie inițiat procesul de amalgamare voluntară. Oricum, în proces, este absolut firesc să existe suport din partea consilierilor și a primarului pentru această inițiativă de amalgamare voluntară. Oamenii au o portiță prin care intră, prin care încearcă să le explice celor care au fost aleși și ar fi straniu dacă, fiind aleși în noiembrie, da, nu ar accepta o viziune din partea populației în luna februarie sau ianuarie, dar oricum este nevoie ca acei 10% din oameni sau câți ori fi acolo mai mult de 10% care au semnat să-i aibă la bord pe cei care conduc localitatea. Pentru că fără ei, procesul de amalgamare voluntară va fi extraordinar de greu de implementat. Până la urmă, vorbim și despre o perioadă de post-amalgamare, când trebuie să existe o dedicație extraordinară și o viziune implementată din partea autorităților publice locale. Comasarea patrimoniului, a statelor de personal, a serviciilor și a instituțiilor care există necesită o planificare în avans și o viziune. Și cum spuneam eu, trebuie să existe o deschidere spre această oportunitate. Dacă ea nu există, atunci procesul este aproape imposibil de implementat.
Primarii ar fi cei care ar trebui să discute
exact, pentru că
ei
implementează 10% din oameni. Deci ideea este că se poate merge pe calea de 10%, este absolut democratic să oferim această oportunitate oamenilor, dar dacă există un suflu în comunitate care spune că, uite, este o opțiune bună, este o oportunitate, amalgamarea voluntară cu vecinii, probabil că ar trebui și urechea autorităților publice locale să-i audă.
Ați ascultat un fragment al podcastului În esență, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul pe agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Mai mulți fermieri cu tractoare și-au continuat pe 13 februarie protestul la Leușeni, în apropiere de principalul punct de trecere de la hotarul cu România, cerând guvernului de la Chișinău mai multe compensații. Poliția de frontieră a anunțat că accesul spre punctul de trecere a frontierei a fost blocat din nou în jurul orei prânzului, după ce în dimineața zilei autoritățile au spus Europei Libere că traficul nu era afectat. Asociația Forța Fermierilor spune că a blocat 5 trasee naționale pentru a 7-a zi la rând. Fermierii care au protestat timp de câteva săptămâni, la sfârșitul anului trecut, inclusiv la Chișinău, cer guvernului compensații de sute de milioane de lei pentru pierderile suferite în ultimii ani din cauza secetei și altor dezastre. Guvernul nu a reacționat la noile demonstrații, ceea ce i-a nemulțumit pe protestatari. Forța Fermierilor, una dintre principalele organizații ale agricultorilor, spune că membrii săi au suferit mari pierderi în ultimii ani din cauza secetei și altor intemperii, că mulți nu mai pot restitui împrumuturile la bănci sau să achite penalitățile, în timp ce ajutoarele oferite de guvern ar fi insuficiente. Uniunea Europeană a adoptat o decizie ce permite ca profitul obținut din activele înghețate ale băncii centrale ruse, aflate în afara Rusiei, să fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei. Decizia de marți clarifică statutul juridic al veniturilor din activele rusești înghețate și stabilește reguli pentru entitățile care le dețin. Actul normativ se aplică instituțiilor care dețin mai mult de 1 milion de euro din activele băncii centrale a Rusiei. Mai mult, acestor instituții li se interzice să folosească profiturile generate de activele rusești blocate. Uniunea Europeană, grupul G7, a înghețat aproximativ 325 de miliarde de dolari din activele băncii centrale rusești ca sancțiune pentru invadarea Ucrainei. 2/3 din aceste fonduri deținute de Rusia se află în țările Uniunii Europene. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.